Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, Anthony Albanese nanumpana bilang 31 punong ministro ng Australia. Kaso ng monkeypox sa buong mundo, dadami pa ayon sa WHO. At sa Pilipinas, Senado at Kongreso, target na maiproklama ang bagong Pangulo sa Mayo 27. Sa detalye ng mga balita, nanumpana ngayong araw bilang 31 punong ministro ng Australia si Ginoong Anthony Albanese. 5 ministro din ang kasabay na nanumpa sa tungkulin, kabilang ang incoming Deputy Prime Minister Richard Marles, bagong Treasurer na si Jim Chalmers, ministro sa Finance na si Katie Gallagher at Foreign Minister Penny Wong. Narito ang bahagi ng naunang pahayag ni Ginoong Albanese noong nanalo ang Labor.
It was a really big moment and it's something that's a big moment in my life, but what I want it to be is a big moment for the country. I do want to change the country. I want to change the way that politics operates in this country.
Ang pagdalo sa Quad Leaders Meeting sa Tokyo ngayong hapon ang unang trabaho ni Ginoong Anthony Albanese bilang punong ministro. Kasamang incoming Foreign Minister Penny Wong, makikipagpulong si Ginoong Albanese sa mga leader ng Estados Unidos, Japan at India. Layo ng Quad o Quadrilateral Security Dialogue ang malaya at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng kooperasyon sa infrastruktura, seguridad, climate change at humanitarian assistance. Ayon kay Ginoong Albanese, mahalaga ang pagpupulong na ito.
The Quad Leaders Meeting is an absolute priority for Australia, and it enables us to send a message to the world that there is a change of government. There will be some changes in policy, particularly with regard to climate change and our engagement with the world.
Ilang kandidatong tumakbong independent ang panalo sa katatapos lang na halalan. Isa na dito si Allegra Spender na nakuha ang puwesto ng Wentworth mula kay Dave Sharma na electorate ng mismong sentro ng liberal sa Sydney. Sinabi ni Spender na ang resulta ng eleksyon ay indikasyon na nais na ng mga botante ang aksyon sa climate change at integridad sa politika.
It's climate, it's integrity, it's a future-focused economy for the long term that is truly inclusive. These are the values that the community has spoken for, and that is what I will be advocating for, voting for, and putting legislation for in this coming parliament, and I'm so excited.
Kumpiyansa ang partido ng Greens na makukuha nilang balanse ng kapangyarihan sa bagong Senado. 6 na senador mula sa partido ang muling nahalal sa kani-kanilang mga puesto at umaasang madadagdagan pa mga ito. Ang kandidatong si Penny Allman-Payne at tila matatalo si Pauline Hanson ng One Nation sa puesto ng Senado sa Queensland, sinabing gagamitin ng Greens ang balance of power upang itulak na maaksyonan ang mga issue na mahalaga sa mga botante.
They want affordable housing. They want dental into Medicare. They want our public schools to be properly funded, and they want free university in TAFE. And they also want a just transition to 100% renewable energy. I am so proud to be representing the people of Queensland right across our state, and I will be fighting for all of those things down in Canberra.
Inaasahan ng World Health Organization ang pagdami pa ng kaso ng monkeypox sa buong mundo. Ang monkeypox ay isang nakakahawang sakit na endemic sa ilang bahagi ng West at Central Africa kung saan may mga sintomas ng lagnat, masakit na ulo at mga pantal sa balat. Nadetect pa ang virus sa 3 pang bansa gaya ng Israel, Switzerland at Austria. Ayon sa pinuno ng WHO na si Tedros Adhanom Ghebreyesus, maglalabas sila ng dagdag pang impormasyon kung paano maiiwasan ang pagkalat ng naturang sakit.
Our colleagues around the world are responding to outbreaks of Ebola in DRC, monkeypox and hepatitis of unknown cause, and complex humanitarian crisis in Afghanistan, Ethiopia, Somalia, South Sudan, the Syrian Arab Republic, Ukraine, and Yemen. We face a formidable convergence of disease, drought, famine, and war fueled by climate change, inequity and geopolitical rivalry.
Nanawagan sa European Union ang Ukraine Ambassador to Warsaw na tulungan ang bansang Poland sa pagsuporta nito sa milyon-milyong refugee mula Ukraine na lumikas dahil sa pananakop ng Russia. Nagbigay na ang gobyerno ng Poland ng libreng alagang medikal, edukasyon at iba pang serbisyo sa mga Ukrainian at nagsisilbi ding daanan para sa mga malalaking humanitarian aid at armas mula sa kanlurang bansa papuntang Ukraine. Ayon kay Ambassador Andriy Desitsa, pinapakalat ng Russia ang maling impormasyon online na nakakatanggap pa ng mas magandang trato ang mga Ukrainian kaysa sa mga mamamayan ng Poland.
Poland has proved how effectively they can manage this wave of migrants, how effectively they can manage to use the money of their own budget, and how effectively they can provide assistance to the migrants.
Balita sa Pilipinas, hinanda na ng Senado ang mga Certificate of Canvass at Election Returns para sa paglilipat nito sa batasang pambansa ngayong umaga para sa napipintong proklamasyon ng mga nanalo sa pagkapangulo at vice-presidente. Ngayong araw nakatakda ang Senado at Kongreso na mag-convene bilang National Board of Canvasser upang bilangin ang mga boto para sa dalawang mataas na posisyon sa bansa. Base sa schedule, nakatakda ang proklamasyon sa 27 ng Mayo. Magandang balita naman tayo, ilulunsad ngayong araw, 23 ng Mayo, ang ika-anim na free-to-air channel ng SBS. Ang SBS World Watch ay ibobroadcast sa mga balita mula sa 30 bansa sa sarili nitong wika. Ang 24 oras na channel ay bagong tahanan din ng mga news bulletin sa telebisyon ng SBS Arabic at Mandarin. Mapapanood ang SBS World Watch sa Channel 35 at SBS On Demand. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.39 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.91 pesos. Sa lagay na panahon, may posibilidad ng malakas na pag-ulan sa Perth na may temperaturang 19 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 22, maulap sa Melbourne at 17, maaraw sa Hobart at 15, bahagyang maulap ang Papawirin sa Canberra at 16. Maulan naman sa Wollongong at 18. Gayon din sa Sydney at Newcastle at 20. Magiging maulan sa Brisbane at 22. Bahagyang maulap naman sa Cairns at 29. Maaraw naman sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito kong inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.